Došiel 50-ročný pán na chirurgickú ambulanciu urgentného príjmu, sedel som tam ja 2 hodiny po obede a otvorím dvere. A pán taký ostýchavý, že čo? No čo je, pane, tak sa vymačknite, ja tu mám kopec ľudí, kam potrebujete ísť na internú chirurgiu, traumu, lebo oni sa vedia aj pomýliť tí ľudia. Nie, nie, sem idem, sedím, dobre. No a čo máte? Ja by som radšej vnútri. Nie, povedzte mi, čo máte, iba však skrátke. Nie, nie, on len vnútri. Tak som zavrel dvere. No čo máte? Viete, no ja mám cudzie teleso v konečníku. A som tak spozornil, že No dobre, no tak si sadkajte, no a ako sa tam dostalo? No ja som si ho tam dal sám. Aha, tak som si ho nahadzoval, otvoril som si ho počítači, otočím sa ku nemu a s takým úsmevom hovorím, a to nie je prvýkrát. On si vystruhal drevený penis, asi 25 cm a sám si ho natlačil a potom si ho nevedel vytiahnuť. Tomuto pánovi konkrétne to vytiahli počas, dá sa povedať, kolonoskopie, hej, ale ten popis, keby si videl, ako to oni popisujú, jak rozprávku, že chytám teleso, šmíka sa, uniká mi, vieš, akože jak myšku. To si videl, že ten človek si to vychutnal. Nakoniec sa mi ho podarilo chytiť za brázdu na drevenom vystruhanom penise, tak toto bolo napísané, a vyťahujem teleso, vraciam pacientovi. Kolega mi vravil, že mali psychiatrického pacienta, ktorý si napchal žihlavu do uretru, do močovej rúry, do penisu. To by ťa napadlo?
Preboha.
Psychiatrický pacient, hej. A že on to robil častejšie, doteraz nebol problém, teraz si to tiež nevedel vytiahnuť, niečo sa tam roztrhlo, zostalo.
Ale však to sú príšerné muky, nie?
Tak jemu sa to že vraj páčilo.
Ježiš.
Ľudia sú veľmi zvláštni.
Akože v tej tú bolesť si užíval, hej?
Alebo z podcastu som mal jednu takú pani, to hovorím ti teraz bizár, hej? To bola slečna, ktorá mala schizofréniu a v rámci tej schizofrénie žila v domnelej predstave, že tá ľavá ruka není je ruka, ona ju tam nechce. Aj sa kreslila opakovane tak, že cca v ramene ju nemala a že jedného krásneho dňa si všetko dobre naplánovala. Do vane naliala lúh, všetko si pripravila, normálne mala aj turniket na previazanie si ruky, aby sa teda odkrvila, odrezala si vlastnú ruku a potom hodila do toho lúhu, kde sa roztopila, hej. Čiže ona to celý čas tak, akože v hlave mala toto, neviem, vrkajú, nechcem.
A potom prišla za vami, že...
Ja potom zavolala sanitku, aby ošetrili tú ruku, lebo teda to krvácalo aj napriek tomu previazaniu.
No dobre, a čo, jak ste to riešili potom?
Fú, no to nebola moja pacientka priamo, ja to mám od toho psychiatra, no riešilo sa to tak, že sa ošetrilo najskôr ten kýpeť, ruku sme už, keďže bola rozpustená v lúhu, hej, to je hydroxid nejaký, tak to sa už zachrániť nedalo, tak má amputovanú ľavú hornú končatinu.
A potom bola spokojnejšia, či nie?
Áno, ona už bola potom v pohode, že tak, dosiela čo chcela, dobre.
Čiže ona mala pocit, že ako to tá
nie,
ruka
je... To není jej horná končatina, ju nechce. Toto je viac menej schizofrénia, to je tá dezintegrácia s okolím. To sú strašné veci, čo oni dokážu vymyslieť, ale treba ich brať ako chorých normálne a liečiť. Čiže dá sa povedať, že bola zle liečená, respektíve sa asi nevedelo v tej chvíli ešte. Asi už keď si odrezala ruku, bolo to všetkým jasné, že tam tá schizofrénia je. No ale to sú zlé veci toto.
To ma zaujíma, keď ty sa stretávaš s takýmito prípadmi, že aký ty máš vzťah k smrti? Keď ty ako lekár v podstate sa s tým stretávaš skoro na, no neviem či na dennej, ale na pravidelnej báze.
V každom povolaní si na aj tie najhoršie veci nakoniec nejakým spôsobom zvykneš a trošku otupieš, čo je asi aj zlé. Ale samozrejme napriek tomu, ja by som to povedal takto, ľahšie zvládam, keď umiera naozaj starý človek, ako zvládam, keď umiera relatívne zdravý mladý človek. To je ťažké, hej. Ja som strašne zle niesol, keď mi umrel 26-ročný mladý Poliak, došiel na benzínku s tým, že mal obrovské bolesti na hrudníku, medzilopatky, mal také typické prejavy aneurizmy s disekciou na hrudnej aorte, hej. Čiže hlavná tepna, ktorá je v tele, bola rozdutá, ešte aj praskla a krvácala sama do seba, akože strašné. A 45 minút sme ho potom resuscitovali a zostalo mi to pár rokov tak pod kožou a ťažko som sa s tým vyrovnával, že takýto mladý človek odíde. Potom, keď som robil ešte na novorodencov, tak som aj napríklad dieťa, ktoré malo tzv. Osteogenesis imperfecta, myslím, že to bolo typu 2B, čo bola jedna z najhorších, preložím to, malo vrodenú chybu hustoty kosti, keď to zjednoduším, poruchu určitého kolagenu, ak si dobre pamätám, a malo už pri narodení 207 zlomenín, čo je viac ako má kosti, hej. No, to dieťa do 3 mesiacov zomrelo a to sú veci, ktoré sú zlé. Ne, s ktorými chodíš plačúci do postele a do vankúša a tak. Potom COVID, to isté, keď ti umierajú mladí ľudia pod rukami a keď ti niekto povie, že to neexistuje, tak ťa ide poraziť, hej. Prečo sa zadusili, prečo zomreli tí mladí ľudia, aj 40-roční, 50-roční. No ale, potom prišiel podcast a istý psychiatér Martin, on mi povedal, že existuje molekula, že dimetyltryptamín. To je prekurzor serotonínu, hormónu šťastia, ako ho nazývame, a je strašne vo vysokom percente v nervových bunkách, v mozgových bunkách. A je to tak urobené, to, čo tí ľudia popisujú, ktorí boli blízko smrti, že oni sa cítili pred smrťou šťastní. Preto sa ti premietajú tie najšťastnejšie momenty v živote. A toto ma tak trošku ukludnilo, keď mi to hovoril, že tesne pred smrťou, v podstate ty, keď zomieraš, tak ty zomieraš na to, že ti zomiera mozog. Všetko ostatné už vieme kvázi nahradiť. Ale mozog nie, he? Lebo mozog si ty. A keď ten mozog umiera, tak pukajú nervové bunky a vyplavuje sa vo veľkom ten dimetyltryptamín, čiže v podstate serotonín, dá sa povedať, a preto každý človek v princípe zomiera šťastný. A toto je taká aj v mojej hlave predstava pekla a neba je, že je otázka, ako si žil ten celý svoj život, či máš pekné, dobré spomienky, ktoré sa vtedy dokážu ako keby vynoriť pri tom vyplavení serotonínu, alebo keď nemáš, lebo si žil relatívne nešťastný, zlý život, alebo si bol, ja neviem, nájomný vrah celý život, proste, že to je viac je zlých spomienok ako dobrých, tak tie dobré sa doslova hľadajú a možno, že aj nie sú, alebo si ich prepil s prepáčením. Čiže toto by som ja povedal, že je pre mňa také ukludnenie, že tí ľudia, aj keď povedzme, že sa trápia, umierajú, keď majú rakovinu, alebo teda nejaké zlyhávanie srdca, je tiež škaredé, sa dusíš. Nakoniec dojde k tomu bodu, že sa ti, tak ako to dáva v tých filmoch, tie obrázky, ja tomuto silno verím, že to takto je, lebo dáva to zmysel. Neviem, ako to má mucha, ale cicavci to majú takto, hej, že tie nervové bunky proste vyplavia ten dimetyltryptamín a preto ty vidíš na sklonku života tie najšťastnejšie spomienky a mám na to krásny dôkaz, čo môj brat teda mal historku. Mladý chalán na nejakej diskoške, na dedinskej zábave dostal pesťou, lebo sa akože predbehol, pritom sa ani nie úplne cieľne predbehol, sa šiel niečo spýtať, ale iný mu dal proste hneď po papuli. A to by nebol až taký problém, ako následne padol na obrubník a strašne si buchol hlavu tak, že proste skončil na áre a niekoľko mesiacov bol vo vigilnej kóme. To znamená, že mozog fungoval na pár percent, všetko ostatné šlapalo, srdce čiastočne autonómne, na tom áre ho udržiavali pri živote, bol to mladý chlapec, 21-ročný, a on sa tiaľ nakoniec po pár mesiacoch prebral a rozprával tú historku, že on bol strašne šťastný. Jemu sa dokola premietali najšťastnejšie spomienky s mamou, s otcom, v škole, hej, 20-ročný chalan toho ešte toľko nezažil, že by videl, že nemal deti ani tak. A proste dokola to isté, ako keby si mal obrázkový film, najkrajšie filmy si premietaš dokola. A potom, keď sa už prebral, tak vnímal aj to, že strašne bol hladný, ale že strašne, ale ešte nevedel rozprávať, ale vedel už prehltať. Tak mu sestrička dala nejakú hrachovú polievku, ktorú sal cez slamku. A on to sal, že to bol tak šťastný moment pre neho, že on saje po 100 rokoch polievku, že to je úžasné. A jak ju sal, sa mu zasekol v tej slamke hrášok. A teraz tá sestrička videla, že on už nejako sa trápi, takže jej, ty už máš dosť, tak jej to, že on začal plakať, lebo nevedel povedať, že on by si ešte dal, ale nevie s tým nič urobiť, lebo ešte sa nehýbe dobre, iba tak minimálne. A nevie jej povedať, že on by to celé zjedol, ako cez tú slámku, len sa mu tam zasekol zrejme hrášok a nevie to nasať. A on sa tam trápil, ale taký červený, vieš. A on to všetko, toto si už pamätal a vnímal, ale on to celé popísal, že on v živote nebol šťastnejší, ako keď bol v kóme.
Čiže to bolo ako keby taký už pred smrťou stál.
Áno, ale no tie bunky tam pukali jedna radosť, hej. My ich máme dosť veľa, našťastie, v tomto mozgovom tkanive. On je dôkaz toho, že asi to tak bude. A tých dôkazov takýchto je dosť veľa, čo sa prebrali z ťažkej kómy.
Čiže si ako keby tak
medzi životom a smrťou, no.
Hej, a pozeráš sa na to z toho, že vlastne ten odchod je pre nich taký šťastnejší,
napríklad pri nádorových ochoreniach, kde ľudia trpia, to beriem ako vykúpenie. Samozrejme, my dokonca, a toto treba povedať, keď máme pacienta, ktorý nemá žiadnu perspektívu a má tzv. Pokročilé onkologické ochorenie, my ho nemusíme resuscitovať. Dokonca je to non lege artis postup, čiže nie je to správne ho resuscitovať, keď aj minulé sme mali pacienta, ktorý odmietol hospitalizáciu onkologicky a on akože ani za Boha tu neostanem, dajte mi pokoj, ja sa chcem sám doma obesiť. Akože, ale úplne príčetný, takto to v kľude povedal a my sme ho ešte hodinu predtým chceli prijať, lebo bol bezvedomý, lebo mal nízky cukor 1,7, čo je strašne málo. Ale ak sme mu dali glukózu, tak on sa prebral a všetko popodpisoval. Rodinu sme tam zavolali, my sa snažíme samozrejme ho dotlačiť do tej hospitalizácie, chceli sme mu pomôcť. Ja som sa obával, že on pôjde znova do tej hypoglykémie kvôli tomu, či si ho nešupoval nejaký inzulín v cieli nejakom, všetko negoval. Neviem, ako to dopadlo, ale on sa trápil strašne. To má obrovské bolesti, keď máš napríklad metastázy v kostiach, že vraj jedna z najhorších bolestí, aká môže existovať.
Veľa ľudí, ktorí držia vyššiu hotovosť na svojom účte, si neuvedomujú, že tá suma, ktorú tam majú, sa možno nemení, ale kúpyschopnosť tej sumy sa mení, pretože ceny pomaličky rastú a to sa nazýva inflácia a preto je lepšie, ak ti tie peniaze len nestoja na účte, ale reálne zarábajú a tým sú ochránené proti inflácii. Už minule som hovoril, že Finax má teraz nový produkt, ktorý sa volá že Bystrý vklad, ktorý je lepšou alternatívou k sporiacim účtom a je to najmenej rizikový investičný produkt. máš tam dobrý výnos a minimálnu kolísavosť a je to ideálne aj na krátkodobé uloženie peňazí. Nedávno dokonca Európska centrálna banka zvýšila úrokovú sadzbu na 3,75%, čo znamená ešte vyšší výnos na bystrom vklade. Čiže ak nechceš byť bezmozgový finančný atlet a zbytočne držať veľa peňazí na účte, pozri odkaz v popise epizódy. Na Liptove, keď sme boli, tak sme mali veľmi dobrú debatu a bavili sme sa o takej jednej zaujímavej téme a mne to potom tak v hlave utkvelo, že aj my sa snažíme nie síce ako lekárskym spôsobom, ale skôr tým spôsobom, že životosprávy, trošku pomáhať ľuďom, aby sa naučili, povedzme, že je zdravší, alebo nastaviť si aj to, že kedy možno, ja neviem, piť kávu, nepiť kávu, kedy to je vhodné, nie je to vhodné. Proste také maličkosti, ktoré by vedeli upraviť a vlastne aj vysvetľovať, napríklad mali sme epizódu o tom, že čo spôsobuje alkohol a ja som si bol akože na 90% istý, že väčšina ľudí, ktorí konzumujú alkohol, nevedia, aký to má dopad na ich telo a my sme sa bavili o tom, že OK, že doteraz sme akože mali nejaké zaužívané vzorce ako Slováci, ale že za mňa teraz prichádza tá doba, kedy by sme sa mali o seba viacej starať, pretože čo sa stáva aj vám lekárom je to, že tí ľudia na seba 60-70 rokov s prepačením seru a potom prídu za lekárom a nadávajú na lekárov, že on mi nedal dobre tabletky, alebo on mi nedokáže pomôcť liečbou. Že ako sa ty na toto pozeráš?
Takto, ono to, tak ako som ti na začiatku, keď som sem prišiel, povedal, neexistuje niečo úplne zlé a úplne dobré. Hej, všetko, aj voda môže byť toxická. Predstav si, že sme mali pacientku, ktorá vypila 8 litrov vody a mala tzv. Otravu vodou. Všetko sa dá, hej.
Akože 8 litrov vody za krátky čas?
Za krátky čas do 24 hodín. Tým pádom sa ti tak rozriedia minerály v tele, že ti narobia problémy a opuchne ti mozog.
To
je čo?
To spôsobuje nejaké delirium alebo také niečo, nie?
No áno, v podstate áno. Toto bola pacientka psychotička, proste mala skrytú schizofréniu, myslím, ak si dobre pamätám, ale podstatné je to, že si spôsobila tzv. Hyponatrémiu, čiže mala zrazu nízky sodík, tým, že sa dilučne rozriedila, doslova sa rozriedila, ako keď priliješ liter vody do koly, tak rozriedíš tú kolu a už to není ono. A toto sa deje aj v tej krvi, lebo ona to vyčúra, ale tak rýchlo to nedokáže to telo, ona furt bola pri točke, ale že non-stop.
No a späť k tomu, k tej otázke, že...
Áno.
Že
alkohol.
Vlastne...
Alkohol. Chcem len alkohol alebo všeobecne?
Tak, že aj tá životospráva celkovo, že vidíš tam aspoň ty nejaký vývoj u tých ľudí, že ja neviem, povedzme, vidíš, že tá životospráva je dobrá, ale že vznikajú tam iné problémy, alebo že stále je to ako keby také, že sme ten národ tých alkoholikov.
Podľa mňa už tie mladšie generácie toto vnímajú viac, oveľa viac. Samozrejme, ťažko sa mi to hodnotí, keď nevyrastám v tej generácii, to skôr ty si mladší ako ja, by si mal vidieť, že či tam je väčšia tá snaha žiť zdravšie, žiť preventívnejšie, keď to tak poviem. Aj keď na druhej strane mne to stavia, akože mám stále tú myšlienku hlavy, ak ste niekedy videli Demolátora film, to je zase taká opačná myšlienka, že či aby sa nedostalo do extrému, že ako keby robíš takú neslobodu, že si nemôže sám zničiť svoje telo, lebo máme slobodu, hej. Ale presne toto je, že keď budeme tlačiť tých ľudí a odmeňovať ich za to, že budú chodiť na preventívky, budú menej alkohol piť, budú menej drogy brať, menej fajčiť a tak ďalej, lebo to nie je len toto, to je strašne veľa, lebo takých polodrog drog je neskutočne veľa, to by si sa čudoval. Tak ale keď tie najhoršie činitele, ktoré spôsobujú rakovinu, kardiovaskulárne ochorenie a podobne, znížiš čo len o 20%, tak neskutočne ušetrí štát, to je jedna vec. Druhá vec, ľudia budú produktívnejší, dlhšie žiť a zdravšie. Vieš, nie len dlhšie žiť, ale presne, aj akú kvalitu života žiješ v tej 70-ke, 75-ke, vieš. Takže áno, toto je akože veľmi dôležité riešiť. Nemám pocit, že sa to až tak veľmi rieši, ako by sme chceli. Skôr na to tlačia také kapacity medzi lekármi, zdravotníkmi a tak. Teraz bola veľká osveta okolo karcinómu hrubého čreva, kolorektárny karcinóm. Je tam osveta okolo toho, že pacienti chlapí po 50-ke kolonoskopia. Keď to niekomu povieš takto v dedine, tak všetci, čo, prečo, na čo. Ale napríklad sa mi podarilo pretlačiť mesiara. Čo robí mesiar? Papá každý deň trikrát denne meso. Meso by stačilo jesť trikrát do týždňa, lebo vieš, že my si dáme na raňajky, chleba so šunkou alebo s paštékou. Na obed meso, hej, nejaká.
Zemiaky, no, meso, ešte horšie, sprocesované, hej.
No, jasné. A to, takto vyzerá robočská strava, hej, ako nehovorme si, že nevieme o tom, vieme o tom. Na večeru čo, príde domov a čo si by zjedol, nakrási salámu alebo klobásu. A teraz má trikrát denne meso, mal by ho jesť trikrát týždenne, a dokonca v Anglicku už zistili, že napríklad niektoré typy mesa sú vyslovene karcinogén a zvýšili na ňo daň. Že, ale to je takéto trestanie. Ja by som odmeňoval, robil to opačne. Proste budeš sa vyhýbať mesu, budeš mať dobré výsledky, tak proste ťa budeme odmeňovať napríklad preventívne prehliadky, aby si ich motivoval, že proste buď mať nižšie odvody za zdravotnú poisťovňu. Niečo takéto, hej. Ale teda napríklad, nikdy by to predtým nepovedal, zistilo sa, že presne procesované meso je ťažký karcinogen.
Procesované meso znamená tie pašteky, šunky a pény.
Podľa mňa stačí ich priniesť, jak sa to vyrába. Už si to rozmyslia.
Hej. Ale vieš aj to, že nevieme, čo vlastne ten alkohol spôsobuje, ako keby nie sme o tom vzdelaní, hej, že ako veľmi to poškodzuje mozog, ako veľmi to poškodzuje bunky.
Ja ti to zjednoduším. Povedz mi, ty čo si myslíš, čo je karcinogen number one, takto prvé tri miesta karcinogénov. Čo bežne dávame do seba?
Určite tam bude alkohol.
No.
Tej trojke.
Áno, je. A na ktorom mieste podľa teba?
Na druhom?
Áno. Na prvom je...
Sú tam aj cigarety?
Mhm.
Tie
samozrejme.
Sú... Na treťom?
Na prvom.
Na prvom? Hej, no. Cigarety sú na prvom?
Áno, áno.
A na treťom je čo?
Na treťom by som dal tak už viacej veci dokopy, lebo to už nie sú tak dominantné činiteľe, by som to povedal. Hej, na treťom by som povedal celková životospráva. Ja ti poviem takto, rakovina vzniká tak, že vzniká akékoľvek chronické draždenie, chronický zápal. Čiže ty keď fajčíš, máš chronický zápal na prieduškách, dá sa povedať aj nosohltaná táto oblasť, lebo tady ide ten dym. Hej, ako keď sa nad tým zamyslíš, dýchať dym, to je určite veľmi zdravé.
Hej, pokračuje to teda... Viac ako niekoľko tisíc chemikálií.
Presne tak, nevieme doteraz, aký veľký dopad to má, alebo možno, že aj vieme, ale má to určite veľký dopad na črevo, na močový systém a aj tie nové ajkovsky, tak môj názor je, že to iba akurát posunieme vyššie. To znamená, tie nádory nebudú len na plúcach, ale budú častejšie na tej krčnej oblasti a to sa tiež strašne zle lieči. Takže pre mňa number one jednoznačne, aj preto sú tie škaredé obrázky na tých cigaretách, ale mám pocit, že toto veľmi nezabera tento smer.
Mne sa páčilo aj, čo spravili na Novom Zélande, že momentálne to je tak, že tie cigarety sú strašne drahé, ale istou cestou, že to proste nevyrábať, hej, ale vieš, to je...
Túto vojnu nevyhráme.
No, to môžeš povedať, jak v Amerike, hej, keď si povedali, že zakážu alkohol a proste vznikla prohibícia a jednoducho vznikla tá mafia, ktorá ten alkohol predávala, vieš.
Ale nie, ja by som to úplne opačne postavil. Ten, kto fajčí, bude platiť vyššie zdravotné poistenie. Dovidenia. Zdravotné odvody, pardon. Čiže vyššie zdravotné odvody pre tých, ktorí si sami humplujú život, aby si s prepáčením zarobili na to, že raz sa budú liečiť. Lebo s tým treba rátať, hej. To je ako rátaš tým, že keď skočíš z mosta, dole sa rozcapneš a zomreš, tak s tým by si mal tiež rátať. A toto je tiež taký pomalý, ale istý pád. A také tie príklady, a môj dedo fajčil celý život a dožil sa 95-ky, no má šťastie. A udávať jeden príklad.
Dobrú genetickú predispozíciu, toto milujem, hej. Ja, najväčšie hejty som mal pod videom, kde som vlastne povedal, že alkohol spôsobuje rakovinu. Uh-huh. A tam boli hejty typu, že choď sa obesiť a čo máme robiť vo voľnom čase a podobne, vieš.
No to je ako keď som ja povedal, že COVID, že existuje a podobne. Pre
wow,
niektorých
surprise.
Neexistoval, hej.
No. No. A vieš, a potom také, že no presne, že môj dedo žil do, ja neviem koľko, 85 rokov a pravidelne mal na raňajky, že pol deci a cigaretu, hej. A skoro to nevelebíme do tých výšin, že vlastne to je ten dôvod, že prečo sa tak dlho dožil. No ja hovorím, že to je napriek tomu, že mal proste nejakú genetickú predispozíciu.
Ale nepovie to podstatné. Jeho dedo bol každý na poli a pracoval. On sa hýbal. Čiže on keď si dal ten jeden pohárik, pozor, jeden pohárik, jeden štamplík, to nie je taký prúser, lebo on rozbehne celý kardiovaskulárny systém. S prepáčením si nemusíš dávať aspirín na riedenie krvi, lebo si dá trošku jeden štamplíček. Jeden štamplík, alebo teda jedna malá dávka alkoholu, to sa vie, najskôr trošku zniží tlak, trošku zrýchli puls, každá ďalšia už ide proti tebe a stúpa ti tlak. Napríklad, hej. Ďalej sú to prázdne kilokalórie, doslova kilokalórie, hej. Potom to, čo si ty správne povedal, pri dlhodobom užívaní, či fajčenie, či alkohol, proste tá rakovina je strašne častá. Nikto nevie, alebo nehovorí sa o tom, že z cirhózy pečene z alkoholu vzniká veľmi často karcinóm pečene. Hepatocelulárny karcinóm pečene. Že keď máme my cirhotika, ktorý je nový, my mu vždy robíme sono, či tam náhodou nenájdeme nejakú guču na tej pečení, ktorá tam nemá čo hľadať a už je dosť neskoro potom.
Čo ma inak aj prekvapilo, je, že u ženy zase to strašne zvyšuje riziko rakoviny prsníka, lebo alkohol premieňa testosterón na estrogen.
Preto nám že muži ženatejú.
Tak, že u mužov to zase vytvára aj to tkanivo spojené s estrogénom, hej?
Ano.
Čiže tie mužské cecky.
Áno.
No, máš aj ty nejaké akože príbehy z, povedzme, z nejakého urgentu, kde ty si videl tieto následky, alebo že...
Máme skoro denne. Skoro denne si vezmem, že máme, mali sme, bohužiaľ, cirhotika. 45 rokov. pil. Keď sa ho spýtal, či prestane, neprestane, hej, jemu je dobre. Prišla cirhóza, opuchy brucha, opuchy končatín, znížené zrážanie krvi, lebo si vlastne zlikvidoval pečeň, tá pečeň má 20 funkcií, to tu nechcem rozoberať, ale už teda si užíval dary cirhózy pečene a cirhóza pečene je vlastne chronické pečeňové zlyhanie, takže celý orgán ide do keľu s prepáčením. Je tu možnosť transplantácie, podmienkou je pol roka nepiť. Takže ako zase je v keli,
hej.
No a potom prišiel deň, keď sme ho primali, a niečo sa nám nezdalo, ja už aj neviem presne čo konkrétne. Nejako na viacej pochudol, ako sme boli zvyknutí, tak sme mu po roku a pol zopakovali sono, bum, už tam bola guča ako pesť. Že tam bola už tam bol ten hepatocelulárny karcinom. A vtedy sa ako keby zbadal ten pán, že dovtedy mu to až tak nevadilo, tá cirhóza, ktorá by ho aj tak pripravila o život koniec koncov, a to umieranie pri cirhóze je pomalé, hnusné, škaredé, opúchaš, dusíš sa, máš vodu na plúcach koľkokrát, hej, krvácaš, mnohí vykrvácajú tak, že aj môj táto tak umrela pri nádore, že proste vyplú 2,5 litra a padnú na zem, a to určite není príjemné. Alebo teda takí, akí sú opití, niekde padnú a rozbijú hlavu, zakrvácajú do mozgu, to je tá s prepáčením lepšia varianta, lebo na to aspoň nevnímajú potom tak. Ale ten karcinóm, to je ešte väčší prúser, hej, tam už prichádzajú potom aj nejaké bolesti a problémy, takže áno, mám takéto skúsenosti dosť pravidelne. Alebo inak ti poviem, mali sme pacienta, respektíve ešte aj cez známosť sa nejako dostala až ku mne, prvýkrát to videla kolegyňa, tá ho neprijala, teda volali odtiaľ, že starší pán, a že teda áno, priznáva, že popíja dosť, to... To, čo sa hovorilo, že ten jeden štamplík denne to nebol teda. Keď som sa opýtal ja osobne, že čo popíja, tak mi nechcel povedať, tak potom tak sme na ju, čo si dáte marhulku. Joj, marhulku to ľúbim, to si dám. Tak to, viac menej destiláty, ktoré si sám vyrobil. A ja som ho prijímal ešte v celkom dobrom stave. Bolo asi 1 hodina v noci, ja som bol na urgente, niečo som robil a volá mi sestrička z hora. Ten tvoj, čo si ho prijal, vylial. Čo vylial? Lavor alebo čo? Nie, on sa vylial. On proste išiel na záchod, vyvracal 2-3 litre krvi a padol. Praskli mu pažerákové varixy. Čiže on už mal cirhózu, ktorú sme ešte nestihli zdiagnostikovať, a mal nejakých 69-72, tak medzi 69-72 si pamätám. Už by som ho nazval vtedy ale detkom, lebo tak pôsobil na mňa, ale nečakal som to. Že ale aj takto môže skončiť, keď teda veľa popíjaš.
S babami zo skupinovej terapie sme v júli mali live podcast, kde si ma pozvali ako hostia na Sandeku na Týršáku. A keďže lístky urobili takéto... A na poslednú chvíľu ešte všetci chceli nejaké lístky a my sme ich nemohli dať, tak sme sa dohodli, že urobíme ďalší live podcast na Sandeku na Týršáku 24.8. o 18.00. Ale teraz sa budeme pre zmenu baviť o sebavedomí, ako sa buduje, čo to vlastne... Takže dojdi pokecať, minule sme mali aj dobré debaty s našou komunitou. Odkaz na lístky nájdeš v popise epizódy.
A kedy, ešte ti musím povedať, že kedy sme alkoholík? Kedy sa dá povedať, že ty si alkoholík, alebo ja teda?
No a akože z lekárskeho hľadiska?
Na to sú normálne jasné podmienky.
No, ja myslím, že som to pozeral, že to je 7 až 14 drinkov za týždeň, ale aj priemerne, to znamená,
tak,
že...
Tak toto nie je definované.
Nie?
Tam je to definované trošku inak. Prvé je, že ako často piješ, súhlasím, a samozrejme objemy, ale je to tam, že ak piješ častejšie ako 3-krát za týždeň, a keď sú tie objemy viac ako jeden pohárik v podstate. Potom, ak piješ sám...
Počkaj, čiže keď to je, že 3-krát za týždeň si dám pohárik, tak už vtedy to je...
Nie, ešte nie. Keď si dáš, ja neviem, 3-krát za týždeň pivko, v kľude, ja neviem, dáš si malé pivo, v pondelok, v stredu veľké pivo, v piatok 2 piva, to je ešte v pohode. Problémom nastáva, keď si dáš, ja neviem, 4-krát za týždeň už, povedzme, hej, to trošku zvýšim, a dáš si každý deň 3-4 piva. To už si v podstate alkoholik, to je jeden z bodov. Potom je, keď ti to popíjanie, akékoľvek, robí problémy v práci alebo v osobnom živote. Potom je ďalšie napríklad to, že keď piješ aj sám, len tak, lebo už tam je závislosť, lebo chceš to, hej.
To znamená, že ti to narušuje, povedzme, že pracovný výkon, alebo ti to zasahuje do vzťahov.
Alebo neprídeš do roboty, lebo sa necítiš dobre potom, ako si pil, hoci čo takéto. Vtedy sa dá už povedať, alebo aspoň treba uvažovať nad tým, že asi som alkoholik. Potom príde to, že väčšina z nich to popiera, samozrejme. Lebo to je také prirodzené, hej, niečo, čo je nepríjemné, tak si to nebudeš priznávať, nie?
No to je to, že my to máme strašne hlboko zakorenené v kultúre a ja si dodnes pamätám taký príbeh, lebo ja teraz už asi, koľko to je, no 7 mesiacov, za posledných 7 mesiacov som bol opitý, že raz, to bolo, že 3 mesiace som nepil, raz som sa opil, keď sme mali liveku v Košiciach a to mi ukázalo, že dobre, že tak chcem skúsiť, že tento rok úplne bez. No a v tom období, kedy akože som mal takéto rozhodovanie, že či teda nejako tak, že príležitostne pil, byť, alebo úplne sa akože teraz od toho dištancovať a nechať to telo, hej, lebo proste za 10 rokov od mojich 15 do 25 to bolo fakt, že skoro každý víkend, čo akože povedzme si na rovinu, keď sa telo vyvíja, hej, do 25 rokov, nie je to najideálnejšie obdobie, ale práve vtedy si vybudujeme tú závislosť. No a vtedy som narazil na video jedného amerického autora, Mark Manson. On bol proste taký, že alkoholik, že išiel aj so svojimi fanúšikmi alebo s ľuďmi, čo ho pozerali, hej, do baru, a že proste úplne bol z toho, že to je fajn, že mu to prospieva, hej, že to je sociálna vec. No a raz sa stalo, že on si zaplatil nejaký seminár alebo nejaký kurz a dal za to, že 7-8 tisíc dolárov, hej. No a prišli tam a zistil, že proste v tom seminári sú nejakí jeho fanúšikovia. Tak povedal, že no, že tak poďme na pivo, a že tak sa ožrali ten prvý večer, že vlastne tie 3 dni proste nemohol ísť na ten seminár, a že vlastne vtedy si uvedomil, že mu to sabotuje život, hej.
Že vlastne
proste
má problém, no.
Áno, že mu to zasahuje do jeho života, no a to je presne to, hej, že je úplne jednoduché si klamať, hej, povedať, no asi som málo jedol, čiže som akože dobre nezniesol, hej. Musím sa na budúce lepšie nájsť.
Niečo, nejak si to vysvetliť, áno.
Hej, hej.
To sa volá racionalizácia.
Áno.
Hľadaš to rácio v tom, aj keď tam není, ale hľadaš ho tam.
No však to ty veľmi dobre poznáš asi, nie?
Áno.
S tými aj pacientmi, nie? Ktorí si hovoria, že prečo to urobili.
Ako čo si budeme hovoriť, ty si myslíš, že zdravotníci, lekári a tak ďalej nepijú, nefajčia? Jasné, že aj tam sú. To percento je podľa mňa dokonca veľmi podobné tomu všeobecnému percentu na Slovensku. A ja to poviem takto. Podľa mňa k týmto návykovým látkám sa uchyľujú ľudia, ktorí nie sú úplne šťastní. A potom sú zase takí, ktorí sú až tak šťastní, že nevedia, čo so sebou. A zrazu máš obrovskú zorku, že vlastne skoro každý môže piť, fajčiť a tak ďalej. Podľa mňa na Slovensku je bez návykovej látky také nejaké, že ako je alkohol, cigareta a droga, tak možno 15-20% ľudí. A čo je strašné, dospelých myslím.
Keď vy robíte, ja neviem, že prídete na urgent, buď človek, ktorý je, povedzme, že alkoholik a niečo mu je, alebo potom človek, ktorý vie, že ako dlhodobo fajčí, hej, proste roky a sú to 10-20 cigaret denne, alebo potom, keď to je niekto, kto je, povedzme, že na droge, povedzme, extáza, hej, to znamená,
to je
že
teraz tiež veľa.
MDMA, ja neviem, vysoký tep, alebo môže byť dehydratovaný a tak ďalej. A keď im potom urobíte nejaký krvný obraz alebo výsledky, že aké sú tam tie rozdiely a že čo je z toho ako keby najhoršie, hej? Že či sú tam nejaké extrémy?
No, myslím, to bolo hlavná téma, vravím, posledného podcastu, teda ostatného podcastu, že sme mali troch či štyroch, ktorí prišli s tým presne. Jeden ako strašné bolesti, nie, pani, slečna, ako 35-40, strašné bolesti brucha. Ďalší mal tachykardiu, čiže mu bušilo srdce, bolesti na hrudníku. Ďalší bol dovezený, myslím, že aj s alkoholom, a všetci traja majú jedno spoločné, extáza, pervitín. A prakticky im nič nebolo, nahlasili sme to na poisťovňu, lebo nás štvalo to ako, prečo nám to nepovedali od začiatku. Dala som si po dlhej dobe, nemala som si dať, potom si dala 3 dní pauzu, je mi zle. Hej, absťák. Takto sa prejavuje absťák. Typický absťák po pervitíne je, že ťa strašne bolí brucho. To imituje náhlu brušnú príhodu. My si myslíme, že ťa ideme operovať, hej. Lukáš to nazval, že mal pocit, že tej pani idú vybuchnúť orgány v bruchu. Tak sa zvíjala. Tým dáš nejaký apaurín na ukludenie, vôbec lieky na prevodnenie, že dáš infúziu, apaurín, magnésko, a dáš ju trošku dokopy a v podstate ju prepustíš, lebo tam veľmi nič nevymyslíš. Väčšina tých ľudí neprestane. Tí, čo chcú prestať, už prestali, aspoň ja to mám tak, alebo vyhľadajú psychiatrickú pomoc. Je veľa centier, kde vieme pomáhať. Tých je dosť.
No a máš aj také prípady, že ja neviem, niekto, že dlhodobo fajčí alebo dlhodobo pije, a ja viem, že ty najprv sa s tými pacientmi porozprávaš, ale prídu ti výsledky a že okamžite to vieš spozorovať, že
Mám ten dar už po tých 12-13 rokoch na urgente, že pozriem a viem, či ma ten človek klame. A takisto keď fajčia, mali takého chlapa obrovského, nechcel mi povedať, že fajčíte, ale malinko trošku, na koľko, a nakoniec z neho vyšlo, že fajčí 80 denne.
80 cigaret denne.
80 denne, však ja si neviem ani predstaviť, to je koľko za hodinu.
Však tomu, ja neviem, 20.
To vychádza 4 za hodinu, hej?
No.
A ja som mu tam hovoril, že pane Bože, to vám nevadí minúť 480 eur za mesiac? A on taký prekvapený, to ste tak rýchlo vypočítal? Hovorím, no nie, mňa to fascinovalo, že 80 denne, to je hrozné. Samozrejme mal infarkt a mal 45 rokov. Do toho 130 alebo 140 kg, hej? Čo to sú také tie rizikové veci, že to je jasné. My to aj voláme, že rizikový pacient z nášho pohľadu interného. Hej, pozrieš na pacienta, je obézny a je jedno, že je mladý, je obézny. Teraz už je napríklad, že má cukrovku, vysoký tlak, tým pádom už splňa tzv. Ravenov syndrom, respektíve metabolický syndrom.
A to je čo?
Vysvetlí. To je metabolický syndrom, je kombinácia vysoký tlak, cukrovka, obezita. Čiže proste ten metabolizmus toho človeka je spomalený. Väčšinou to zaklincuje, že ešte fajčí, pije. Ja som akože to očakávaš väčšinou, lebo tak sa k tomu dopracoval, hej? Lebo alkohol vedie tiež k obezite, aj keď si mnohí myslia, že nie, také pravidelné popíjanie. Totálne popíjanie vedie k cirhóze a takzvanému chvostekovmu habitu. To je tak, ja ich volám, že pavúk. Proste veľké brucho naliaté vodou a ručičky, nožičky tenké, hej. No to je, to je chvostekov habitus alias pavúk, taký ten kosec, hej, že si predstavíš niekde v kúpeľke alebo v záchode. A potom máš tu tých obezných, ktorí si požitkári, ich ja volám, tak títo požitkári si tiež skracujú život, ale presne je tu tá otázka, máme demokraciu. Môžeme im dovoliť sa takto ničiť? Môžeme. My ich máme poedukovať a dať im možnosť. A sú ľudia, ktorí ti povedia tú známú slovenskú vetu, že telo má ísť do hrobu zhumplované. Hej? Ale na každom z nás si vybrať, čo chceme od života. Máme doktora, docenta Kuželu, významného gastroenterológa na Antolskej v Petržalke, tam teraz myslím, že primárom, prednostom dokonca. A on tiež sa obrátil o 180 a možno, že aj 360 stupňov, lebo sa mu stalo to, čo sa mu stalo.
A my sme to aj mali v podcaste. No, Laca Kuželu, no.
No, takže on sa možno aj tam priznal, tak to je presne to, čo človek chce. Podľa mňa u mňa príde moment, keď sa otočím, že si poviem už žiadny alkohol, žiadne nič, ako ja nefajčím. Občas si to pivko dám, lebo proste mi to chutí, hlavne v lete, to je akože v lete zásiť smet. Ale zase nevedel by som vypiť, ako som nedávno počul, že jeden pán, že ja vypijem bežne 20-30 pív za deň. Veď akože to ide potokom, hej? To už hraničí s tou otravou pivom a nie vodou.
Tabletka, ktorá ťa urobí viac inteligentný. Po filme Všemocný si Bradley Cooper zoberie tabletku NZT, ktorá mu umožní odomknúť celú kapacitu jeho mozgu a z úplného tupca sa stane neuveriteľný génius. Nič také v skutočnosti zatiaľ neexistuje, ale existujú doplnky, ktoré ti vedia výrazne zlepšiť výkon, pamäť, sústredenie, energiu, náladu a dokonca aj libido. A nazývajú sa nootropika a na niektoré z nich existuje veľa štúdií, ktoré potvrdzujú ich bezpečnosť aj účinky a my sme vybrali tie najlepšie z nich a dali ich do našej supertabletky, ktorá sa volá Nootropy. A ty sa o to môžeš presvedčiť na nootropy.sk alebo v odkaze v popise epizódy. Problém s alkoholom je ten, že lebo ja som tam bol a ja to poznám. Ja som bol aj na tom úplnom dne a viem, že povedať si, že dám si dneska iba dva. A to sú presne ľudia ako ja, hej, že po tých dvoch sa otvorí klapka a už nie sú dva, už je proste do nemoty, hej.
Rozumiem.
A vieš, to ti zvýši tú impulzívnosť a už sa nevieš ovládať.
Ty si nebol alkoholik, ty si pil len cez víkendy, že?
Najprv len cez víkendy a potom
že inokedy. Lebo existuje ešte pojem, to si pamätám ešte zo strednej školy, že binge drinker. To Angličani, Američani používajú, asi Angličani viacej. A binge drinkers, to boli typickí študenti na vysokých školách, ktorí proste prišiel piatok a sa rozbili na maderu. Alebo mladí ľudia pracujúci, hej, čakali na ten piatoček, kým príde, a potom sa rozbili, v sobotu sa dali dokopy, v nedeľu depresia, idem pondelok do roboty. Ale to mi tiež príde také už depresívne potom takéto kolečko a z nich sa skôr či neskôr stanú tiež normálni alkoholici, keď teda nemajú silnú vôľu a je to presne o tom, ten človek si musí uvedomiť. Keď vie, že nemá silnú vôľu sa, povedzme, donútiť dobre učiť, príklad teraz hovorím, tak možno, že tá silná vôľa nebude ani v iných veciach, tak by som s drogami ani nezačínal, neskúšal. Keď má na to intelekt, že si toto uvedomí, lebo povedzme si úprimne, nie každý má na to intelekt.
Hej, vieš, akože ideálne je, ak si to človek vie kontrolovať. To je super. Ja som nebol ten z tých a mal, teraz to poviem akože blbo, ale mal som to šťastie, že mi potom začal alkohol spôsobovať zdravotné problémy, takže som musel aj s tým prestať, ale aj som chcel. Ale ja som akože protagonista toho, že vzdelávajme tých ľudí čo najviac v tom, že čo to môže robiť, aké to môže mať následky, aby tí ľudia, aby to bolo že čisto na ich rozhodnutí a nie na nevedomosti. A to je akože nielen alkohol, ale povedzme, že aj tie drogy, hej, že tí ľudia proste nevedia, čo si dávajú, alebo z úplnou blbosti, že teraz sme sa bavili o tom slnku, hej, že ľudia sa chodia túto opalovať hodiny na slnko a vlastne tiež to je proste nevzdelanosť toho, že jednoducho som videl krásny obrázok vodiča kamiónu, ktorý tuším 40 rokov jazdil. Jednu polovicu tváre mal neskutočne zostarnutú a druhú polovicu tváre mal úplne v pohode, pretože na tú jednu polovicu tváre mu
zľava, no.
Hej, svietilo slnko. A tú druhú mal stále v tieni, hej. Že jak rýchlo...
Čo má otvorené okno a tak, lebo to niečo taký dáva, no. Ale väčšinou si nechajú otvorené okno kamionisti, lebo sú vysoko, nesmedí to až tak ten bordel a chce ma trošku vzduchu asi.
Ale aký veľký je aj toto, že karcinogen, keď, lebo je to určitá radiácia, nie, z toho slnka?
Záleží, aká je ozonová diera, ale vôbec, ja som nedávno, som ti to hovoril, keď sme boli v Grécku, tak som si pozeral každý deň, že aká je sila UV žiarenia, už to meteostanice bežne ponúkajú, myslím, že 14 bol maximum, a už okolo 3. a 4. bolo 6-7, že akože znesiteľná by som to nazval, že na čo sa trepať na obed akože, a spáliť sa tam, musí si dať pomaly akýkoľvek faktor, keď máš tam nejakú 11-ku, 12-ku UV, teda ten stupeň žiarenia, tak stačí tam mať nebezpečné znamienko, dobre si ho ožiariť UV žiarením a máš maligný melanom, ktorý teda sa dosť zle a ťažko lieči a napríklad maligný melanom, to je vlastne to, čo vidíte, že nejaký mini karfiolček na koži, ľudia nevedia čo, on zvykne dokonca potom zmiznúť. Potom je krátka doba latencie a zrazu máš metastázy po celom tele a umieraš. To sú také tie naše, my to máme, že eloko ignoto. Nádor nejasnej lokalizácie, potom sa urobí histológia z nejakého ložiska, kdekoľvek, ktoré je dostupné a zistíme, že to bol maligný melanom, ale my už ten zdroj nenájdeme. Stačí povedať, že to je škaredé znamienko, veľmi škaredé. A toto znamienko ožiariť je teda veľké riziko, pritom je najmenej zájsť za kožným, keď si není istý, vymení listok obvodný, kožný a on ti pozrie dermatoskopom tie znamienka, hneď ti vie povedať, či to je bezpečné alebo není.
Hej, no a to je v kombinácii akože s tým slnkom hlavne.
Áno, áno, napríklad no. Toto, tento nádor, maligný melanom, je veľmi nebezpečný, keď tam je ten predpoklad, to nebezpečného znamienka v kombinácii so silným UV žiarením.
Lebo, vieš, ja som aj pozeral na to, že zajedno ako to pôsobí na tú kožu, to znamená, že ako ju to urýchlenie zostaruje, vytvára vrásky, ale že celý ten proces, že to, čo to vlastne znamená, že sa spálime, hej, a ja, vieš, akože ľudia si vždy myslia, že to je spálenie, že to slnko je také teplé, že to spáli tú kožu, ale...
No to je zápal normálne.
No, ale v zásade to je vlastne radiácia. Ktorá vytvára ako keby poškodenie tej kože, to je jak keď niekto videl keď vybuchol Černobyl, jak tam tí hasiči išli a jak sa im potom lúpala koža, tak
videl to je ten... Áno, čo to je, päťdielne to bolo?
Áno, fantastické.
Úžasné, mi sa to strašne páčilo.
Tak jak sa im tam lúpala tá koža, tak to sa stane vlastne s kožou, keď je vystavená extrémnej radiácii.
Áno.
A tá radiácia pochádza aj zo slnka. To znamená, že ako keby rozbíja aj bunky a to urýchľuje celkovo starnutie a to spôsobuje aj
no, to nie je
riziko rakoviny.
Tak samotné spálenie ti robí to UV žiarenie. Radiácia ti pridáva samozrejme, hej, lebo si priamo pod slnkom. Radiácia ide z kozmu, ale aj zo zeme z radónu, ale to UV žiarenie, to, čo ti poškodzuje bunky, on na jednej strane, to, čo povedia, že myslím vyrážky, no však áno, si ich spálil doslova, to UV žiarenie ich úplne rozpálilo, hej, a to, čo potom robia, zase vieš, to je tie pigmentové bunky, potom pomáhajú vytvárať vitamín D3. Postupne, hej. Takže bez slnka by sme si nevytvárali vitamín D a bol by problém. Nebali sme imunitu napríklad na COVID, ale všetko z mierou zase, čiže trošku UVčka potrebujeme.
15 minút denne, nie? To je tuším.
30, po 30, 30? Minútach sa ti vytvára Dčko. Čiže ty môžeš byť na slniečku, ale nemusíš tam byť o 12, lebo to, ako ťa opáli a aké UV žiarenie na seba dáš, je poprvé sila toho UV žiarenia a dĺžka expozície. Čiže ty keď pôjdeš o 5. večer na hodinku a pol na slniečko, asi sa ti nič nestane. A keď tam pôjdeš o 12. čo len na hodinu, tak sa môže veselo spáliť podľa typu pokožky samozrejme, hej. Čiže toto je presne tá otázka, ako veľmi sa chceme. A človek by sa už mal troška poznať. Ja mám inak tendenciu sa spáliť paradoxne. A potom už si dávam pozor, ale priamo teraz, čo som bol, tak som si dával po prvom raze teda, keď som sa trochu spálil, tak som bol červený jak rak. A pekne sa ošupala na konci koža. Hej, môže dostať aj úpal, teplotu, všetko, lebo to k tomu patrí. Našťastie ja som nedostal, ale podstatné je, že potom som si už dával sakra pozor. A pozeral som tú hodnotu UV žiarenia, ktoré ukazovalo počasie. To už väčšina meteostaníc ponúka a nie je to na hodenie. A je to aj celkom logické, že teda o 12.1, keď kolmo dopadajú lúčie, tak je to asi trošku iná sila UV žiarenia ako mimo to. Ale to som chcel povedať, že väčšina tých ľudí, keďže si neskontrolujete znamienka, tak si dávate pozor aspoň, kedy idete a ako dlho ste na tej pláži. A máme UV faktory aj najvyššie, hej, ale žiadny UV faktor není 100%, hej, to ako sa zdá. Keď máte aj nebezpečné, tak si to prelepte, tak tam budete mať fláčik, no a čo? Alebo si niektorí si dajú takú hrubú vrstvu. Takú zmrzlinku si na tom znamienku urobia.
To som vedel, ale to som nevedel, že to s tými znamienkami tak funguje. To je dobre vedieť.
Mali sme teraz v podcaste ortopéda, ktorému narkomán, ktorý mal myslím, že aj HIV, tak tento ortopéd mu niečo šil, predtým mu dal mezokain na omrtvenie a ten pánko chytil ten mezokain a vedel, že teda on je HIV pozitívny a potom ako pichol jemu mezokain, tak tomu doktorovi to pichol naspäť do stehna. No, takže ono, to sú fakt, že rizikové záležitosti.
A ten doktor ako dopadol?
No, bol preliečený, bol kontrolovaný, chvála Bohu, po dvoch rokoch v pohode. Čiže on dostal normálne antivirotika ako na HIV, ako profilaxiu. S tým, že teda všetko dobre dopadlo, klopem si niekam. Dobre to dopadlo, hej, ale v tej hlave tomu doktorovi ostalo navždy, že ten urgentný príjem, že sa ho bojí. Hej, to si máš, to máš na celý život v podstate, lebo povedal, že tých pár mesiacov, čo čakal na ortiel, tak to bolo hrozné, to verím. A pritom neurobil nič zle, chcel pomáhať, hej. Čiže až takto vedia byť zlí ľudia pri návykových látkach, keď ich užívajú.
Ťahajú to spolu už pekne dlho.
Gabo, ináč my teraz nebudeme vedieť dosť v rozhovore, že či sa s nami rozprávaš, alebo na čokoľa kričíš.
Keby si rozprával ako človek.
Týmto dvom môžeme smelo hovoriť slovenské podcastové legendy.
Dobre, začneme. 3, 2, 1, 0.
Ty máš taký nízky energetický príjem, že ty nesmieš mať energetický výdaj.
Nie si unavený?
Ešte viac Luživčáka nájdeš v slovenskej podcastovej aplikácii Toldo.
Lásky a pásky, čaute. Vítajte pri ďalšej epizóde Luživčák podcastu.
Čakajú na teba bonusové videá a extra content od Gaba Živčáka a Kuba Lužinu.
Hamba, no. Prepačte. Aj keď niekedy nie.
Všeobecne musím.
Skoro nikdy vlastne. Teraz ja keď nad tým rozmýšľam, ja ho nechcem ani pochváliť.
Aj Luživčák je Toldo.
Tá jeba, že oh, baby.
Ako inak.